mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye to pesami lisungi na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba pi na nzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Tiana. Lina kanabisuli nene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Losa kupe buibu na muna banso. Na sango ya mokile liloto kulubela. Bitumba kati na batombo kiba M23 ba ye Kinshasa ifunda kakozwa lisungili ya ekolo Rwanda na Mampingama. Ekolo Congo Democratic ba iba pesa ni maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo bizungili makasi na masisi. Basoda ba MONUSCO mwambe ba zokaki na bitumba piango na sake.
Amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo ko salisa Congo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo
bulunguli ya mbula matari ekolo Congo Demokratiki ya botelimisi ya etumbu ya liwa indimami ndenge na ndenge baike ba sepeli na yango ba susu ba kanisi ete ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela na bayi politiki koboma baye banso ba kotelemelaka bokonzi.
Peine de mort est bien. Situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia peine de mort po ba interaction ko bomana eleki mingi.
Na linaka na biso etando ya masano ya lelo lokola tolanda ka mokolo mwa musala monko nyonso tukolanda bongo sango ya masano ya Afrika ba Jeux Africains epai ekinosika ekolo Congo Démocratique vibilembo minei tukolobela pe championnat ya bitelo yeuti kobetama na ekolo Congo Démocratique ekolo Congo Brazzaville ezwinde coupe yango na ngambo ya basi pe babale tukolobela pe sango ye susu makambo ba imanso tuku kende na buzindu na yango na mwa tango kasi ya mbutu kolanda sango na mokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbuti Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iti isango. Mokanda ya boyokani etiamaki mokoloto na kati ya ekolo Rwanda na Union Européenne na molongo ya mambi mantina ya kuumela po na mabanga ya ntalo emonanaki mabe na ngambo ya ekolo Congo Démocratique kobanda boteyi mokoloto na mokanda mona bayimboka ya ekolo Congo Démocratique baboyi nyonso mpe bazali kofunda Union Européenne kopesa maboko na ekolo Rwanda ekolo ezali kobundisa RDC mpo na koyiba bomengo na yango na eteni ya esti engebene na ambassadeur ya ekolo Belgique na ekolo Congo Démocratique Roxane de Bilderling bayimboka na ekolo Congo Démocratique basengela kite kobanga ete mokanda ya boyokani to partenariat ete ya malokoloto epai mosusu po na moyi diplomate belge mikanda ya boyokani to ba accord ezo salisa mpe mpo na koyingisa na mboka lina misala ya bomonisi na polele lolenge nkita to baminere bizali kozwama. Na ekolo Congo Démocratique kaka bitumba bizonga ki mokolo ya mposo loliki sima ya mwakimia na kati ya batomboki ya M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na kati ya mboka ya motuya ya sake esika ba casque bleu mwambe bazuki samaki engebene na ONU. Nangonga eye mokano to etumbu sima ya bo sambisami ya Stanis Bujakera ezaliko zelama mokolo mwamisato mozaliko ya mangomba ya bapanzi sango ba salaki lelo mokolo mwayambo masoloto conference de presse po na kubwa kambela na basi na mibali baye ba salaka mosala ya bapanzi sango journaliste en danger Jed ezali oboso ya mangomba baye ba lengela ki bobwa kimbela ena secrétaire général na yango Chivis Chivwadi alobi ete azali kozela bobimisami ya directeur ya adjoint ya publication ya actualité .cdmp et mokomi ya magazine Jeune Afrique mpe abwa kilisusu ombela na bayi banso basala ka mosala ya bopanji sango babongama mpo na kusala maye manso masengeli soki bapesi Stanis Bujakira etumbu. Bobenda ni emataki na Bunia sima esika moko ya misala ya mapolami itiamaki na ISP epanzamaki singaki ete pulusu eyingela na esika mpe ebetaki masasi mpona kupanza batu bitumba bingalaki na eteni eye ya mboka na ba manifestants mingi bakima mandoki bakima bitumba pardon mpo ba pekisa makiko sala voti ba machine mibale ya maponami mabebisamaki na isikalina ba manifestant ba bengana ki basali ya seni ba buka ki biloko ebele ya misala ya maponami kimia ezalite mpo moto moko azokaki moyekoli moko azoki lisasi engemene na batu bazalaki na isikalina. Union européenne et telemeli ibolongoli ya moratoire ya mayematali koboma batu basali bambeba na ekolo Congo démocratique longola mangomba masusu ue eboyi bozangi sima eye mpe esakoli boboyi bwa bango pambate engebene na molobeli na yango ekomisaka mbeba mia misala mia bosembo ete ekoka kozongela mate. Na ekolo Senegal oyo ezali mposo ya suka mpona bobeti ntangwa ya bakandida zomi na libwa na maponami ya bokonzi ya ekolo mokolo ya yenga ya lobi loleki moyi opposition Ousmane Sonko na kandida na ye Basiru Diomaye Faye mpe ministre ya yambo ya Kala Amadouba bazali na eteni ya sudi ya ekolo. Na Nigeria batomolo ya misala ya politiki ya societe civile ba benga maki na botei na nse sima ya liwa ya basuda zomi na motoba na eta ya delta bakindaki na bamboka babale biye bikangama po na misala ya buyokani na kati ya bakabila baye bazali kuwele la mabele pe biloko bisika ya kolobombisi. Na Niger basoda baye bazali na bokonzi baboyaki mokolo mwamposolo leki mpe na mbala moko bayokani ya bosalisani na mayematali mampinga ya eye eleka na ekolo Amerika na 2012 na bosakoli etentina ya bozali ya mampinga ma ekolo Amerika ezali kobuka mobeko likonzi mokonzi ekolo Rusi a apona maki na ba pourcentage 87,28 mpo na lisanga ya mapona mimi misale maki na Russie lokola ba point zomi ya kolekela oyo azwaki na 2018.
Matondo mingi Antoine na Roger Bolamba pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba ye Kinshasa efundaka kozwa lisungili ya ekulu Rwanda na mampinga ma ekulu Congo Demokratika maye mapesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo bizungili makasi na Masisi na Nord Kivu. Basoda ba MONUSCO mwambe bazukaki na bitumba byango mokolo mwamposo moliki na Saki tulanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bondongo ni bona, bubandaki uta tongo mkono mwalelo na ngomba ya ndumba nzinga na mboka Saki uteritoa Masisi. Bawazalendo bazali kubunda na batumbuki ba M23 na bisika biye na tinete bazongisa batumbuki bana bisika bauta ata kubazali kokoba koboto la mboka mingi na teritoa Masisi pe Rutshuru elobi moko na bakambi ba bawazalendo oyitubingaki onzela singa tomoyoka. Ya solo bitumba bizali kosalima na teritoa Masisi bilingi babisu ba wazalendo bazali kondongona na batomboki ba M23 sika nazali ngamo awa pe nazali kolandela likambo liye na bokia bibonso mpe bitumba bizali nseko oba na kosalema. Nzoka nde baike na bai politiki bazali kotonda bai wazalendo na mosala monye bazali kosala mwa kobundela ekolo Kongo Demokratiki. Dadi Sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa ni ngumba Goma amoni ete mbula matari esengeli ezwa mikano mie misengeli na ntina kosukisa bitumba bina mpe bakonzi ba ekolo batia elikate na bai molongo pona bosukisa mi bwa bondongwani. Tozoki makanisi Dadi Sale na ntina likambolina lia bitumba bie bizali kino sika kukuba toyo kaye
ya liboso amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo na kanisi 123 ezom ezalite elingi loba ke awa toza en face eza complot international na oyo Rwanda Uganda ba multinational pe ba neocolonialiste bango nde baza ba responsable numéro 1 esengeli sikoyo mbula matari ya République démocratique du Congo avzwa vraiment ba disposition oyo esengeli na situation oyo ya complot international pas na situation oyo ya ba M23 to ya Rwanda kaka moko. Donc c'est à dire que par rapport à nos partenaires au niveau international, il faut situation changer. Nos partenaires au niveau régional, il faut situation changer. Surtout à niveau local, il y a des Congolais et singuli des Congolais bas ou vraiment conscience collective, paradigme échangé, des Congolais bas à la Molongo, bas à la philosophie, na bisoto bengi ya kujitegemea ya Tomi Lukela, c'est-à-dire que tous à la responsable de Bissomoko, tout ika kolela lela. Il faut tous s'organiser normalement. Chaque point, na niveau international, eza na ba disposition, na ba stratégie, na ba point opérationnel, tous au proposé, na niveau régional, même chose, mais surtout, na niveau local, ou ya ba Congolais, bangomoko. C'est-à-dire que tous a quand même, ba responsable, ya ou yézo salema, tous a na ba très très belé, tous au contrôlé en goté, donc ba solution eza, mais malheureusement, boulamatari, il faut azoa. Ba grande décision à rompre na situation oyo ya blague au tout le monde.
Mukolo moi eyinga moleki bintu keita mukambia misala mia Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki apamela ki bozokisami bwa mapinga makimia na motango ya mwambe na mboka Sake ba bazali kosala mosala mobokengeli mboka Sake o misala mia bango mia Springbok mukambia Monisco asenga ki mpe na batombo ki ba 23 batika bitumba mpe batosa makoki ma moto. Nzoka nde, babamu na motango wa zomi na mibale, eutaki kukwea lilo na Sake, pe ebaki na kuzokisa, baimboka mitano mpe koboma moto moko. Elobi bayi société civile. Wuta engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona Olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bolonguli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya botelemisi ya etumbu ya liwa e bondi mami ndenge na ndenge na ekolo Kongo Demokratika baike ba sepili na yango ba susu ba kanisi ete eko sukisa mobulu na mboka te kasi eko pesa nzelande na bayi politiki ko boma baye banso ba komeka kotelimila bokonzi. Tokende bongo na Sud Kivu na Sango Eye na Jeremy Kuima.
Tozo ki maloba mabasali ya politike ba iso sete civile mpe ba notable ya Ingumba Bukavu Kamituga Uvira mpe Baraka makanisi mabango makeseni ba ebandimi bolongolami ya moratoire to bolongolami ya botele misi ya etumbu ya liwa ba pesi makanisi mabango na ndenge ya boye toyo kabango
pende mor eza bien situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia pende mor po ba interaction ko bomana ele ki mingi atobaobo manapamba pamba yango tango bakoyeba ke pende moro ezali obomi moto osali tel infraction yope bakoboma yo okobanga mwamo
nenaza na ngambo ya baretensioniste boyebi malamu ndenge nini bilenge mingi bakotaki na bagroupes armé basimbaki mandu kasi tango ya reintegration bazongisaki yango nyonso te na yango minduki ezali na maboko ya basivile soki etumbu ezali te kimia mpe ekomona na te
Je pense que ça serait vraiment favoriser toujours la criminalité.
Baibandimite etumbu yaliwa ezonga lisusu bangompe bapesi mpe makanisi mabango toyoka bangompe.
Pona ngai da leve ya moratoire sur la peine de mort. Yoko songata mwa mukete sur le panier ménager à peuple congolais. Ata mukete. Po ba criminel, ba traître, ba espio, ce sont les gens qui occupent de très hautes fonctions et des positions, de bonnes positions au sommet de l'État. Basali en tant que moussous, pour nous intimider la partie d'opposition.
Et que Pekisanango est l'autre côté. Pambate, justice à Congo Salaka, malamouté. Koboma moutou, et zappé malamouté. Ata moutou abomi moutou, le lobanzam belobi kobomaete. A cause la kamo kangami, n'après ko kangamanaye, et tumbu a cause l'ango nan katia bolo. Tozana passe bitumba, tozana passe nzala, tozana passe ya kovanda na katia mokiloyo, kersoba bakisilo le souzo ko sala kimbeba, babo mayo, et yango to ko senga kaka na gouvernement na biso. Kotinda lokuta esila te, bote kimboka ekosila te.
Promesa li esika ya justice na biso. Eloko li fale ba reforme justice. Po justice biso za mabe. Okuma bat mosusu ba kubanda kufa pamba. Po justice na bila ya Kongo ezo fonksione te za neti soki soki za justice soki za nina ebite. Nde po na ngai na koloba esengela ki ba reforme justice. Soki justice ezali, na kenti makambo nyonso ekeleka ekokende bien. Me, oyo peine de mort ba oti ko adopte ekozala po na koboma batu baza na infraction.
Uto boye ya basimba manduki ya M23, basoda mingi mpe basivile bakangami na boloko, bafunda miko pesa loboko banguna ya mboka. Ministre nationale ya mambi masembo, Rose Mutombo, azaliko senga bango banso koleka na esambiselo, po moko na moko azwa etumbu na ye. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu. Sikali na kanabiso etando ya masano. Jeux africains to masano ma Afrika na Accra na Ghana. Ekolo Kongo Demokratike esbiki no sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elike ezali pona handball pe box to bibotu. Et que le Congo Brazzaville est longi lisano ya une fac na Kinshasa na ngambo ya basi pe babali lobuleki. Mbano nini e kozala pona ekolo Congo Démocratique lokola e kozwa libaku ya komilengelite na mokolo mwa FIFA yambo na match na yango na Senegal la pona ba eliminatoire ya mondial tokolanda e yano awa. Tokolanda pe sango ya masano masusu na estando na biso ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na ba Jeux Africains to masano ma Afrika maye mazali kobetama na Accra na Ghana. Iko le Congo Démocratique ezwi kino sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elikia ezali pona handball na box to pe bibotu tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Uta ebandeli ya milulu ya Jeux Africains na Accra na mboka Ghana, Congo Démocratique, ezi obele bamba nomine ya bronze. Elenge mwasi Rosi Tabora na lutte nde apesa kimbano ya liboso ya ba léopard.
Epeli ya tro ezao na kalkila ki te bon, le roi nzamba pesa nga chance, nazu medaille o dona, ana rosefela makasi, donc eza premier medaille nga na koti sepi na ki mwasi nga moko to ape na mwa de la femme d'or estengo na ana ngo na ebite, na yaka na kata mute madona ebite. Bon, na sali trois combats, bon, na ingana ke finale Zaika par erreur à la prochaine Togumi.
Na handball, Manso Mazali ko tambola malamu pona ba léopard ya Congo Démocratique ya mibali. Sima ya ko longa Benin pe Ghana, ba longa ki pe lisusu Kenya 46-31 pe basilisi ekipi ya Yambo, nde ba mipesi njela na demi-finale, Mangoba, Azali Moko, ya basani ya Congo Démocratique ye alaki ko sala Manso na kondongo na ya demi-finale liboso ya Nigeria.
Zoto ba Congolais, foto defendre drapeau mboka partout. Football la ou to defendre, mi katia biso pe foto defendre. La promesse bino na lo ba mi nzete mi kini apo bolu kanga za déterminé to sala on era mboka on za ba discipline belé za ba football té handball za ba basket za ba volleyball za to défendre mboka résultat ra na demi finale
na tennis Christian Saidi ya Congo démocratique a kuisamaki na kondongo na ya liboso ba 7 mibale na libungu tulu 4-6 2-6 liboso ya Ishargi ya Tunisie
les manque de match c'est que j'ai compris parce que devant Charles Ishargi il est 205 mondial Nazaria fois c'est un joueur mené et puis na makaki mo mke ba match parce que na NBA na sala ni déjà compétition na Egypte puis oui makaki nga et puis tant comme na 4 partout na tremble mo mke na service na nga il fallait na za mon détermination mais na ngana botele 7 et tout ça 3e set super taille
au petit tennis wa yambo ya Congo démocratique alaki ko sala manso ko zoa bambano na ba mumekano mosusu et ya etikali
na ebi gena continuer travail on songe le tournoi futur et na ebi gena no zoa chal pas à décider parce que double zali et puis par équipe zali saïd ya ko beta kaka ba résultat bien ko salim ba résultat atana perdre na simple na double na zali na par équipe na zali na ebi gena ko trouver sa médaille na tous les deux etikali on en tout cas to bunda poto to ramener ta médaille mon na pays
et sangile bongo ko eba ete na taekwondo kokoso ezali makasi ba sanimisa to ya yambo ba kuisamaki na mumekano ya liboso soki bambano ya kuzela ezali bongo na bitumba ya makofi pe bibutu to pe box e pa iwapi ba Congo démocratique ba ko tambola mwa malamu penza ndakisa tulembe kwa ami pesaki nzela ya demi finale sima ya ye kolonga esadi ya Maroc
to kolikasiko na masano ya ndimbo masano bengami una faka maye mazali bongo pona bana kelasi masano mango mauti bongo kosila na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ipai be ekolo misusu pe bizalaki ekolo Congo Brazzaville nde elungi yango na ngambo ya basi pe babali elandami na ekolo Congo démocratique tulanda sango yango na Valdu ya mbali susu
Bana kelasi ya basi pe mibali ya Congo Brazzaville nde ba longi tournoi ya bitelo ya Unifac pona bilenge ya mibu 15 eye endongonaki pona mbala ya mibale na ngomba kisasa bilenge mibali ya Congo Brazzaville ba longaki mongete moko na libungu tuluba ya Congo Démocratique na finale pona David Ngombo elonga ena ezali mbuma ya komilengele malamu yango esengo ezali makasi
esengonga ye ezali pona to uti mosika kiko rapporte coupe la sepili parce que nous sera dina volonté to pesi
Kozanga komilengele nde esali ete bana kelasi ya Congo Démocratique balonga te liboso ya bayi ya Congo Brazzaville elobi Israel Mpelo. Nangamu ya bilenge basi ba Congo Démocratique ba kuisamaki mongete moko na mibale liboso ya bana kelasi ya Congo Brazzaville Lisa Kaindo mosani ya Congo Démocratique abandie te bilenge basi ya Congo Brazzaville bazalaki bana ya kelasi te
ba bisa ki biso ke eza interscolaire ba zui biso na ba école ba essayer ko zwa ba joueuse na ba équipe mais ba boyaki mais na era match to moni nos adversaires en tout cas non je n'accepte pas ki batanga ka baza ba
Pona mokambi ya ndembo ya bilenge ya Congo Démocratique ya motu ya ezali lo lenge kundungona ya Unifac ya bilenge esili na esengo.
Eleki na mwa wambeba mwa mingi na donc tosuki siango na esengo. Munde za kolongolisa biso pasi nyoso tumuna ki pona kolenge la bana na kati ya competition o esengo na biso ezali nde suka ya competition ba seminaire salami pona ba pandi sango pona ba arbitre pona bilenge entraîneur
isengo mosusu ezali na ngambo ya place tibola mokambi ya babeti piololo
naza satisfait dans les kamomoko mater to pesi bana na salle sur le terrain ils ont appliqué son arbitre 100% c'est trop dur donc au moins à 75% ba réaliser pour preuve au moins ti na finale awa mudumoka landi bangote ils sont sortis vraiment tête haute fierté na ngayo
isengo bongo ko yeba ete ezali bongo pona mbala ya misato Unifac e lengeli mabongisi eye ya kondongo na yabana ya kila.
Toko tika la bongo na masano ya ndembo ya makolo. Mbano nye kuzala na pona ekolo Congo Démocratique lokola ezwi libaku ya kumilingilite na mokolo mwa FIFA ya sanza eye ya mbuna match na bango ya beliminatoire ya Coupe du Monde na Senegal. Valdo yamba yamba azongeli wiso lisusu mbala yisusu tulanda.
Baleopari ya ndembo ya Kongo Demokratiki bako zwae sikate na momekano ya sanze ya misato na badat FIFA pona ko lengela ko ndongwana ya eliminatoire ya Coupe du Monde liboso ya Senegal pe Togo ko zanga momekano ena nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki ndakisa kobeti ndembo ya kala Eugene Kabongo.
Na sepil na yangote parce que les alli mawa. Ce n'est pas pour rien que Bazoube Nango date FIFA qui va permettre le staff technique Bazou attend il y a cause la bas joueur en dehors il y a compétition parce que cela c'est une préparation et surtout que Routine et Lamoureux a bien la Coupe d'Afrique qu'on manquait date FIFA ici c'est pas une très bonne chose.
Kozanga misolonde ezali mama ya likambo yeye esali ete komi lengele ena esali mate elobi Innocent Kibundulu yeye azali moko ya bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique.
Mboka na biso ezana ngonga oyo aboka tisi gouvernement oyo esili to uti ko bima na election ba ministre nanu ba ezana makambu ba kokiba sala misusu pe ba sala te ce qui se fait que ndenga ko bimisa misolo ye bonga kitoke ne na Antalya na Turquie place to bongisa ki match e simbite
mukambi ya ndembo MK Maximo Kay abandi ete ministère na fekofa nde ba sali ete ba Leopard ba zanga momekano ya sanjaye
na moni na mayele na nga mutu ba tunyoso bazala ki plonger kaka na kan donc na phase finale à Cannes mais mabosa na kake tozali na échéance munene o ezali ta coupe du monde lelo to betite moi je dis la responsabilité est partagée entre la fédération na ministère
bayi fédération en demo ya Congo démocratique bazali ko lika ete basani ya Congo démocratique ba komilengele na lolenge na bango elobi mokambi Kibundulu
ke pese ke tokoki ko kendeli susu na Antalya te tozui esika mususu akobeta te na le du 18 au 26 mars yango to fandi kaka to banzi ke ba joueur bango moko ba komicha en condition ke basala mwa préparation
ata kobale opa ba kozana na momekano te na sanza ye eloko ya kobanga ezali te liboso ya Senegal pona kondongo na ya Coupe du Monde elobi Eugene Kabongo
to banga ba Senegalais te parce que sur le terrain tozala 11 contre 11 ce n'est pas question robanga tozana respect na bango mais sur terrain toza 11 contre 11 toza on monté pour gagner seulement que raison de sorte que to réunir maximum de chances de notre côté pour que tous en la mesure y a quoi affronter les Sénégalais dans de meilleures conditions.
Et Sengeli Bongo Koyeba été Nambami Matali éliminatoire ya mondial Congo démocratique et Longaki Kondongo na Moko pe Moko et Police Amaki.
Matondo Mingi Valdo Yamba. Na basketball ba ekipi mibale Fus ya Rabat ya Maroc na Petro ya Luanda nde baleki na conférence ya Kalahari ya Ball Basketball Africa League eye euti ko betama na Cape Town na Afrika yangeli Fosse ya Rabat na Petro ya Luanda nde bakolokise ilungi ya conference ya Kalahari na phase finale ya sanza ya mitano na Kigali na Rwanda ya Ball ba Cape Town Tigers baye ba bolaki 75-84 liboso ya Fosse ya Maroc ba kozela suka ya conférence ya Nil pe ya Sahara pona koyeba suki bango pe ba kozala bongo na Kigali conférence ya Nil ekobanda o mokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mini ekoya na play off ya Lina Foot championnat league ya football ya Ecole Congo Démocratique Mazembe Lunga Kilubi Dombosko mungete moko na libungu tulu pe lendisi esika na yango ya yambo ya molongo ya yambo na ya competition eye na ngambo ya bibo tuto pe ya box moye kolo Congo Démocratique Martin Bako lende azali sika na molongo mwa yambo ya WBA pe azali kozela kobunda na moye kolo America Cassius Chiney na tina ya kuhulila nkamba ya molongo kukutana na moto azali ya liboso Martin Bako leasi ya ndimi kubunda na Cassius Chiney but Cassius Chiney nanu apesi e yanote suka ya etando ya masoni na bisonde awa matundu mingi na Valdo Yamba na lisungi na yepe matundu mingi bolanda ki biso na etando ya masano yango pe esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya na sango yeza laki ete bitumba kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa ifundaka kozwa lisungi ya ekulu Wanda na Mampingama ekulu Congo Démocratique ba yeba pesa maka maboko na ba simba mandoki ya ba wazalindo bizungili makasi na masisi be ba soda mwambe ya MONUSCO ba zokaki bongo na bitumba yango na sake bo longoli ya mbula matari ekolo Congo démocratique ya botelemisi etumbu ya liwa bondimami na ndenge mingi baike basepeli na yango kasi basusu bakanisi ete ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela nde na bai politiki koluka koboma bayebanso bakotelemela bokonzi to mpe bakotelemela bango. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi pe na tiana na fatu kalala alimasi ba yo aspesa kibiso maboko unzile ya masini. Matondo pe na Antoine Roger Bolamba po na sango. Toko bakolanda lolaka la Amerika sango isusu ndetu zyu yango na ba rezo susu na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.